Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամի իրադարձությունների մասին նախ համարոտ։ Ողջի Հայաստան շարժումն այսօր էլ անհնազանդության անակնկալակցաները խոստանում։ Սյունիքի մարզպետի որդուփաստաբանը անհիմն է համարում ներկայացված մեղադրանքը։ Կառավարությունը փորձում է խուսափել Նայիրիտի զինանկացումից, հայտարարում է էներգետիկայի նախարարը։ Էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ ցույցեր են սկսվում Թբիլիսիում։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հուլիսի 27-ից 31 աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Օնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության և ռազմական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Փոխնախարար Օնոյանը նշել է, որ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել միջազգային անվտանգության ապահովման գործողություններում և ավելացնել իր աջակցությունը ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելություններին, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ժամանակն է միջազգային իրավունք ի սկզբունքների շրջանակներում վերջ տալ Լեռնային Ղարաբաղի և ադրբեջանական այլ հողերի օկուպացմանը, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Վեջդի Գյոնյուլը ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Վերջին իրադարձությունները ադրբեջանական և հայկական զորքերի շփման գծում վերստին ապացուցում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության անհապաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, ասել է թուրք պաշտոնյան։ Պաշտոնական Անկարայի նախաձեռնությամբ այսօր Բրյուսելում նախատեսվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արտակարգ Քնիստ կապված Թուրքիայում տեղի ունեցած վերջին ահաբեկչական գործողությունների հետ։ Հուսով եմ, մեր դաշնակիցները կսատարեն մեզ և կանեն իրենցից կախված, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Իրանի իշխանությունների հետ միջուկային համաձայնագրի իրագործման հարցը քննարկելու նպատակով այսօր մեկօրյա այցով Թեհրան կժամանի Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե ՖԻՖԱ-ի ղեկավար Ժոզեֆ Բլատերն արժանի է Նոբելյան մրցանակի։ Հիշեցնենք, հուլիսի 25-ին Բլատերը և Պուտինը հանդիպում են ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում, որի ժամանակ Բլատերը վստահեցրել է Պուտինին, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը 2018-ին կանցնի հենց Ռուսաստանում։ Հարավային Կորեան հայտարարում է, որ հաղթահարել է երկրում մերձավոր արևելքի օդակաթիլային սինդրոմ կոչվող վարակի բռնկումը, որի հետևանքով 36 մարդ էր մահացել։ Իրաքի Դայալա գավառում ֆուտբոլային խաղի ժամանակ ռումբ է պայթել, ինչի հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, տասնյակ վիրավորների թվում են նաև ֆուտբոլ Բոլիսները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ոտքի Հայաստան շարժումն այսօր էլ անհնազանդության անակնկալ ակցիաներ է խոստանում Հանրապետության հրապարակում և հարակից փողոցներում։ Երեկոյան շարժումը հրապարակի կենտրոնում էր ցանկանում նստացույց անցկացնել, սակայն մեծաթիվ ոստիկաններն այդպես էլ չթույլատրեցին քաղաքացիներին մոտենալ նախանշված վայրին։ Քաղաքացիական շարժումը չի պատրաստվում նահանջել, Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստացույց անցկացնել առայժմ չի հաջողվում։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ գիշերը ստիպված լուսացրել են հրապարակին հարակից տարածքում, իսկ այսօր երեկոյան նոր անակնկալներ են մշակել քաղաքացիական անհնազանդության տեսքով։
Քաղաքացիների մասնակցությունը ստեղծելու է ճգնաժամ ոստիկանության համար, ստիպված են լինելու ստեղ ավելի շատ ուժեր կուտակել և ինչ-որ մի պահին համոզվելու են, որ ընդունված ռազմավարությունը սխալ է։
Ոստիկանությունը շարունակում է պնդել, Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստացույց թույլ չեն տալու, չնայած շոկ եղանակին շղթակազմած շուրջօրյա հերթապահում են փակելով կենտրոն տանող ուղիները։ Նախաձեռնության անդամների հաշվարկներով 30 հոգանոց ակցիան հսկել են 1000-ից ավելի ոստիկաններ։
Մեծ քարոզ է ծավալվում երկրում, բացահայտ եւ ոչ բացահայտ, որ մեռել է շարժումը։ Բայց այս արձագանքը, որ մենք տեսանք, վկայում է, որ իշխանությունները այլ կերպ են նայում այս հարցին, հասկանում են, որ ցանկացած փոքր ակցիան կարող է շատ արագ վերածել ավելի մեծ ինչ-որ բողոքի և բնականաբար իրենց գործողությունները այդ առումով համաչափեն վտանգին, որը որ իրականում իրենք տեսնում են։
Երեք հրապարակին հարակից փողոցների լուսաֆորով չկարգավորվող հետիոտնային անցումներում անդադար քայլելով ցուցարարները տևական ժամանակ լուրջ խոչընդոտ էին ստեղծել երթևեկության համար, խցանելով փողոցները։
Չկարգավորվող անցումներ, լուսաֆորով չկարգավորվող անցումներում մեր ակցիան որոշակի արդյունք տվեց շատ մարդ իրազեկվեց, մենք բավականին ուղղակի ավտոբուսների, սովորական մեքենաների մոտենում ենք, ասում ենք, որ ինչի համար ենք մենք այստեղ։
Կհաջողվի հասնել հրապարակի կենտրոն, թե ոչ, միևնույն է, Ոտքի Հայաստանը 5-7 օրվանից շուտ չի դադարեցնի բողոքի ակցիան։ Այսօրվա ակցիան կմեկնարկի երեկոյան 18:00-ին։ Հրապարակին հարակից տարածքում արդեն փակցվել են Ոտքի Հայաստանի մեծ պաստառները։ Նախաձեռնության անդամները չեն բացառում, որ ելույթների համար կտեղադրեն նաև բարձրախոսներ։ Հիմնական պահանջը այս պահին շարունակում է մնալ էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելը։
Սյունիքի մարզպետի նախորդին կալանավորված որդու փաստաբանը անհիմն է որակում բազմաթիվ աղմկոտ պատմություններով հայտնի Տիգրան Խաչատրյանի կալանավորումն ու նրան առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, թե տուժողը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Իրավապաշտպանները նկատում են այս հայտարարություններով դրվում են կրտսեր Խաչատրյանին հերթական անգամ հնարավոր պատժից զերծ պահելու հիմքերը։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանական կողմը հայտարարում է, որ սդղի գյոլից այս կրտուկի հետևանքով տեսողությունը կորցրած Հարություն Զաքարյանը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Պնդելով, որ Խաչատրյանին առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է, փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը համոզված է, որ չէր կարելի նման խնդիրներ ունեցող մարդու ցուցմունքով Խաչատրյանին մեղադրել ու կալանավորել։ Մեղադրանքը, հիշեցնենք, առաջադրվեց 3 Արաբկիրի դատարանն էլ դռնփակ նիստում մի քանի ժամ շարունակ քննելուց հետո ուշ երեկոյան որոշեց բավարարել մարզպետի որդուն կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը։ Քնչական կոմիտեի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն կան ապացույցներ, որ Տիգրան Խաչատրյանը բռնություն գործադրել է Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ։
Ընդամենը մի մարդու ցուցմունքով, որը իմ մոտ հիմնավոր փաստաթուղթ կա, որ բանակից ազատել է հոգեկան հիվանդության պատճառով, որպես ֆսիխոպատի։ Հարություն Զաքարյանը ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատվել է հոգեկան հիվանդության պատճառով։ Եթե դա այդպես չի, կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները պիտի հետաքրքրվեն, թե բա ինչի է ազատվել ծառայությունից, եթե նա առողջ չա։
Մարզպետի որդու փաստաբանը հայտարարում է, որ Տիգրանը որևէ մեկին չի հարվածել։
Միանշանակ կարող եմ մի բան ասել։ Տիգրան Խաչատրյանը երկու եղբայրների մարմնական վնասվածքի հետ բացարձակ առնչություն կապ չունի։ Այսօր ուղղակի Տիգրան Խաչատրյանը ցավոք ընտրվեց որպես թիրախ։ Հասարակության ինչ-որ մի շերտ կա, որը պիտի այդ բավարարումը ստանար։
Հարություն Զաքարյանի պաշտպանական կողմը համաձայն չէ այս պնդումներին և հանդես կգա իր հակափաստարկներով։ Մեր զրուցակից իրավապաշտպաններն էլ համոզված են, որ դուժողին հոգեկան հիվանդ անվանելով փորձ է արվում շեղել գործի ընթացքը։ Վարդան Հարությունյան։
Նախ գործողությունը շեղման փորձ է, դա երբ որ նախապես առանց համապատասխան բժշկական քննություն անցնելու մարդուն հայտարարում է հոգեկան հիվանդ, սա առաջին և երկրորդը, ինչ է նշանակում, հոգեկան հիվանդին կարելի է ծեծել և նրան հասցնել ծանրագույն մարմնական վնասված, բայց նրա ցուցմունքերով չի կարելի կալանավորել նրանց ծեծողին։ Ամեն ինչ հնարավոր համարում եմ, եթե Սուրիկ Խաչատրյանը կարողանա իր հարցերը լուծել ամենավերին օղակներում, կարող են հայտարարել, որ այդ մարդիկ ոչ միայն հոգեկան հիվանդներ են, այլև երբեք չնան ծեծել։ Կարող են հայտարարել, որ հենց նրանք են մեղավոր և նրանք են պրովոկացիայի ենթարկել Տիգրան Խաչատրյանին և նրանց պատժել, ինչպես եղավ Գուդապյանների դեպքում։ Ամեն ինչ կարող է լինել։
Այսօր խորհրդարանում է քննարկվել լուսումների ընթացքում էներգետիկայի նախարարը համաձայն չէ համաշխարհային բանկի կողմից կատարված ֆինանսական ուսումնասիրության եզրակացության հետ, թե նայրիտն այլևս հնարավոր չէ վերագործարկել։ Նախարարը պնդում է կառավարությունն ամեն ինչ անում է նայրիտի սնանկացումը թույլ չտալու համար, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանն այսօր ազգային ժողովում հրավիրված քննարկմանը հայտարարեց, որ կառավարությանն ամենևին ձեռնտու չէ Նաիրիտ գործարանի սնանկացումը, չնայած համաշխարհային բանկը եկել է նման եզրահանգման։ Նախարարը մի քանի անգամ շեշտեց, որ սնանկացման գործընթացն ավելի թանկ կնստի կառավարության վրա, քան ընկերությունը շահագործելը։
Կառավարությունը բոլորովին ձեռնտու չէ ընկերության սնանկացումը, որը դա գերելու է իր հետ բավականին մեծ ֆինանսական ծախսեր, անվտանգության հետ կապված, վնասազերծման հետ կապված, տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում և մի քանի միլիոն դոլարների լրացուցիչ, միլիոնավոր դոլարների լրացուցիչ ծախսեր գործարանի լուծարման հետ կապված։ Այնպես որ այն կարծիքը, որը շրջանառվում է ընդհանրապես հանրության մեջ և լրատվամիջոցներում և որոշ ընկերների մոտ, որ կառավարությունը ցանկություն ունի և տանում է գործարանը լուծարման, ես ուզում եմ պատասխանատու հայտարարել, որ դա բոլորովին այդպես չէ։
Համաշխարհային բանկը ուսումնասիրելով Նաիրիտ գործարանի հետագա շահագործման տեխնիկական և ֆինանսական կենսունակ շարունակության հնարավորությունները եզրակացրել է, որ խորթային շրջանի քիմիական հսկան ենթակայելու ծառման։ Երևան Զախարյանն ընդգծեց, որ որևէ գնահատական չի տա համաշխարհային բանկի եզրակացությունների վերաբերյալ, խոստանալով, որ Նայիրիտի հարցով աշնանակայանալիք խորհրդարանական լսումների ընթացքում շատ հարցերի վերաբերյալ կհնչեն պատասխաններ։ Հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանն էլ ներկաներին փոխանցեց, որ համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները ցանկություն են հայտնել Նայիրիտի վերաբերյալ գնահատականները ներկայացնել փակ քննարկման ձևաչափով առանց լրագրողների։ Այս տարբերակին պատգամավորների մեծ մասը դեմ արտահայտվեց, համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներն էլ ելույթ չունեցան։ Նայիրիտցիները հուսադրող համարեցին էներգետիկայի նախարարի այսօրվա հայտարարությունը։ Երևան Զախարյանը նաև հայտարարեց, որ մինչև այս ամսվա վերջ նրանք կստանան աշխատավարձերի պարտքերը։
Հայտարարությունը ստեղծան հուսադրող է, եթե մեր իշխանությունները եկել են այդ եզրակացության, որ փակելը շատ ավելի ծախսատար կարող է լինել, քան աշխատեցնելը, ուրեմն միջոցներ կգտնեն կամ ներդրողներ կհրավիրեն, ամեն դեպքում գումարներ կգտնեն Նայիրիտը աշխատեցնելու համար։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակ օրա թերթը հիշեցնում է, որ Սդղի գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած վիճաբանությունից 2 օր անց ազգային ժողովի միջանցքում լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով միջադեպին որդու մասնակցության վերաբերյալ հարցին Սուրիկ Խաչատրյանն ասել էր. Տիգրանը ստեղ է, Տիգրանը Երևանում է, Տիգրանն ինչ գործ ունի Սդղի գյոլում անելու որ։ Այս առնչությամբ թերթը ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Հովհաննես Սահակյանին հարց է ուղղել։ Սա չի նշանակում, որ մարզպետը ստել է, այդ դեպքում ՀՀԿ-ն չի քննարկելու նման մարզպետին աշխատանքից հեռացնելու հարցը։ Ես չգիտեմ, ինչ հանգամանքներում է և ինչի համար է Սուրիկ Խաչատրյանն ասել։ Ես քրեական գործի նյութերին չեմ տիրապետում, հետևաբար այստեղ որևէ խնդիր չկա, ես չեմ կարող ընդամենը ձեր հարցադրման շրջանակներում փորձել որևէ պատասխան հնչեցնել։ ՀՀԿ-ն հարցը չի քննարկել, բոլոր հանգամանքները կպարզի նախաքննությունը, թերթի հետ զրույցում ասել էր հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը։ Ժողովուրդ թերթն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի արձակուրդ մեկնելու մասին տարածված հաղորդագրությանը գրում է. «Ինչպես միշտ պաշտոնական հաղորդագրությունում հանդիպում ենք հետևյալ ձևակերպմանը. մի մասը կանցկացնի արտերկրում. Նկատենք, որ մինչ օրս նախագահականը երբեք պաշտոնապես չի հրապարակել, թե Սերժ Սարգսյանը քանի օր և որտեղ է հանգստանում. Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այդ գաղտնապահությունն անվտանգության նկատառումներով է արվում, սակայն իրականում թերևս անվտանգության խնդիր գոյություն էլ չունի, քանի որ Սերժ Սարգսյանի համար վտանգավոր անձինք առանց պաշտոնական հաղորդագրությունների էլ կկարողանան այժմյան տեխնիկայի պայմաններում ճշտել, թե նա երբ և որտեղ է լինում։ Մինչդեռ Հայաստանի քաղաքացին իրավունք ունի իմանալու, թե այն անձը, որին ինքը կարգել է նախագահ և որը հարկատուների հաշվին ապրում ու գործում է, որտեղ է իր հանգիստն անցկացնում։ Իսկ այն փաստը, որ ամեն անգամ գաղտնի է պահվում Սերժ Սարգսյանի հանգստի վայրի մասին տեղեկությունը, բոլորովին այլ պատճառներ ունի, բանն այն է, որ այդ հարցի պատասխանն իմանալուց հետո լրագրողներն անմիջապես կհետաքրքրվեն, թե ինչով է նրանք գրավել այդ վայրը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք մեր իրական խնդիրները, գուցե ավելի ծանր են, ավելի վնասակար են, քան բռնապետության դեպքում, բայց այլ են։ Դրանք հիմնականում երեքն են. Հայաստանում չկան իշխանապողությունը փոխելու իրավական մեխանիզմներ, պալատական հեղաշրջումները հաշիվ չեն։ Երկրորդ, Հայաստանում հարստությունը պատկանում է մի քանի ընտանիքի և այդ ընտանիքները կապված են բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Եվ երրորդ, Հայաստանում չկա անկախ դատական համակարգ և հետևաբար քաղաքացիները պաշտպանված չեն ոչ մի ապօրինությունից։ Սրանք իհարկե ավտորիտար հասարակարգի հատկանիշներ են։ Այդ համակարգը անշուշտ խոչընդոտում է երկրի տնտեսական զարգացմանը, ավելացնում է աղքատ բնակիչների թիվը, մեծացնում է վիհը հարուստների և աղքատների միջև, ամփոփում է առավոտի խմբագիրը։
Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այս պահին մեկնարկում է ոստիկանությունն ընդդեմ SOS TV ստեղծագործական խմբի դեմ գործով առաջին դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, ոստիկաններին դուր չէր եկել համացանցով հեռարձակվող և իր սուր քննադատական երկիցական ուղղվածությամբ հայտնի հաղորդումներից մեկը, որը անդրադարձել էր ոստիկանների գործողություններին, մասնավորապես նախագահական նստավայրի մոտից Սևազգեստ մայրերին բռնի ուժով հեռացնելուն։ Թե ինչ է կատարվում այս պահին դատարանում, կպատմի Նարեն Եղալեչյանը, ում հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Նարինե, ինչ է կատարվում այժմ։
Տաթև քիչ առաջ դատնացել մեկնարկել է, լրացումների մի քանիսը ներսում են, մյուսներին թույլ չեն տալիս, որպեսզի ներս մտնեն եւ ասում են, որ դահլիճը լիքսն է ու տեղ չկա, որպեսզի միջազգոնը նույնպես հետևեն դահլիճի ընթացքին, միստի ընթացքին, ասեմ, որ այս պահին Արաբկի եւ Խանաքերձայցուն վարչական շրջաններ ընդհանուր իրավասության դատարանի Բաքուն եւ ներսում հավաքվել են հաղորդման SOS TV-ի երկրպագուները շուրջ մի քանի տասնյակ, նրանք նույնպես փակդրների հետևում սպասում են, թե երբ է դուրս գալու Վիլեն Գայֆեջյանը, ասեմ, որ Հայաստանի ոստիկանությունը դատի է տվել SOS ստորտական խմբի անդամ Վիլենին, ընդելով, որ նա հաղորդումներից մեկում հրապարակա-վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցրել ոստիկանների հարցերին. Ոստիկանության անունից հայցադիմումը ներկայացրել է ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Հովհաննես Քոչարյանը, ոստիկանության աշխատակիցներ Արթուր Մադացյանն ու Սերգեյ Զաքարյանը. Նրանք դատարանից պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել հաղորդավարին Վիլեն Գայֆեջյանին, պարտավորեցնելով նրան հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել ոստիկանությունից եւ որպես փոխհատուցել երկու աշխատակիցների նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի չափով գումար, դա խոսքի 2 միլիոն դրամի մասին է։ Ոստիկանությունը իր հայցադիմումում նշեմ, որ որպես հրապարակա վիրավորան առանձնացրել է նաև հաղորդավարի արտահայտություններից մի քանիսը։ Հիշեցնեմ, որ նաև մայիսի 25-ին YouTube կայքին ուղված ոստիկանության պաշտոնական ողորկից հետո ժամանակավորապես արգելափակվել էր վերահիշյալ հաղորդումը։ SOS TV-ի ստեղծագործական խմբի անդամ հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյան, ով այս պահին ներկայ դահլիճում է, ամսվեց նախորդ ամիս ազատության հետ նշել է, թե իրենք ոչ մի խնդիր չունեն ոստիկանությանը և չեն էլ ուզում ունենալ։
Շնորհակալություն։
Այս պահին նիստը շարունակվում է, մանրամասներն ավելի ուշ։
Շնորհակալություն Նարինե, է դատարանի դահլիճից հաղորդում էր Նարինե Ղալեչյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Էլեկտրիկ Երևանը կարող է կրկնվել Թբիլիսիում։ Օգոստոսից Վրաստանում էլեկտրաէներգիան պետք է թանկանա ավելի քան 30%-ով։ Այսօրվա բողոքի ցույցի մասին պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Էլեկտրիկ Թբիլիսին 3 անցավ գործի։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության տասնյակ ներկայացուցիչներ բողոքում են օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումից։ Քաղաքացիները բողոքի ակցիայի վայր են ընտրել նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի գրասենյակի տարածքը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ընդդիմանում են կառավարության գործունեությանը, իսկ Բիդինա Իվանիշվիլի գրասենյակի ոտ պաստառներով հավաքվելու ընտրությունը կապված է նրա վրացական երազանքի չիրականացրած նախընտրական խոստումների հետ։ Հիմա Վրաստանում սոցիալական խնդիրների պատճառն ըստ լամպերով ներկայացած ցուցարարների հենց Իվանիշվիլի սխալ տնտեսական կառավարումն է։ Վրացական երազանքից զրկող քաղաքացիները հայտարարում են. Ցույցը հայտ ներկայացրեց պահանջելով թանկացնել էլեկտրաէներգիան, իսկ Վրաստանի կառավարությունն անցյալ ուրբաթ որոշեց հարցը լուծել անապահովներին սուբսիդիա տրամադրելու միջոցով, սակայն այդ որոշումն ամենևին չկասեցրեց Էլեկտրիկ Թբիլիսիի բողոքի կայծերը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ուղի եթերում կհանդիպենք 40 րոպեից, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, հաջողություն։